Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про прості рішення. Прості рішення, яскраві обіцянки, красиві фрази – це те, без чого складно уявити сучасну політику. Та й не тільки сучасну. Ця тема ще тому важлива, тому що вона стосується кожного громадянина. Адже в цій темі, в такій простій формі, рішення до нас доходять, пробиваються крізь інформаційний шум. І ми маємо сформувати своє ставлення до цього чи позицію. Отже, чому існують прості рішення в політиці? Як вони працюють? Як нам хоча б трішки зрозуміти, що насправді криється за цими простими рішеннями? Почнемо спочатку. Звідки беруться прості рішення? Здається, відповідь очевидна. Це політики хочуть здобути владу і обіцяють красиві фантики. А коли вже вони приходять до влади, то щоб утримати цю владу, щоб за них голосували далі, щоб підтримувати свій рейтинг, вони знову пропонують нам прості рішення і яскраві слогани. Деякі з них вони втілюють, але, на щастя, на думку деяких політологів, дуже класно, що політики не всі свої обіцянки втілюють. З іншого боку, відповідь на це питання, звідки беруться прості рішення, криється в нас з вами, в громадянах. Ми не можемо зорієнтуватися, що є насправді благом для нас, а що насправді просто нам подобається. Нам може подобатись багато речей, але не всі ці речі можуть бути благом. Для ілюстрації, як це відбувається, давайте поглянемо на те, як громадяни відповідають на запитання. Які найбільш важливі проблеми в Україні потребують негайного вирішення? Якщо підсумувати всі ці дослідження, результати цих опитувань, то до початку війни з Росією, до 2014 року, ключовими проблемами, які відзначали українці, це були високі ціни, низькі зарплати та пенсії. Пізніше, звісно, до цих проблем долучилася проблема війни, і за останній рік до цих топ-проблем долучилась проблема COVID-19. Очевидно, що ці проблеми не можуть і не мають простого вирішення. Не можуть мати простого вирішення. Більше того, самі ці проблеми є, скоріше, наслідками інших, більш глибших проблем, які ми можемо навіть не усвідомлювати і точно не хотіти їх вирішувати. Але політики дивляться на результати цих опитувань, і вони розуміють, що вони мають про це говорити. Тому що якщо я як політик про це не скажу, то про це скаже мій конкурент і буде на цій темі капіталізувати свій рейтинг. Так? Тому наступне питання, яким задаються політики, а як про ці проблеми говорити? Можна, звісно, показувати складні конструкції, причинно-наслідкові зв'язки, послідовність різних кроків, як вони будуть вирішувати цю проблему. Але чи буде хтось цих людей слухати? Це нудно і сумно. Тому політики обирають шлях яскравих лозунгів, які точно мають добратися до наших вух, а ще важливіше – до наших сердець.
Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян.
Армія, мова і віра.
Зробимо їх разом!
І от саме за такою логікою з'явилась, наприклад, обіцянка ще кандидата в президенти у 2014 році Петра Порошенка закінчити АТО за дні, а то й години.
Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
Ну, заради справедливості варто зазначити, що Петро Олексійович вибачився за це просте рішення, за цю обіцянку.
Я щиро перепрошую.
Але, як кажуть, осадок лишився. Або інше просте рішення, яке за цією самою логікою виникло так само в ще потенційного кандидата в президенти Володимира Зеленського, коли він говорив, що для того, щоб закінчити війну, треба просто перестати стріляти, а в переговорах з Путіним можна зійтись десь посередині.
честно говоря, мир-то надо на наших условиях. Потом сказал, смотрите, а вот наши пункты. Где-то посередине бы сошлись.
Для того, щоб наступна частина відео про те, як працюють ці рішення, не викликала в нас з вами, українців, занадто сильні емоції, я пропоную поглянути на приклад країни, яка далеко від нас знаходиться. Ця країна має назву Венесуела. І тут ми побачимо дуже яскраво, як проілюстровані, як виглядають оці прості рішення, як вони працюють і, власне, які наслідки від цих простих рішень. 1999 рік, до влади в Венесуелі приходить військовий, такий яскравий чоловік, його звали уже Уго Чавес. В країні класичний набір проблем. Корупція, бідність, нестача кваліфікованої медицини, неякісна освіта, все нормально. А якими простими рішеннями починає боротись із цими проблемами пан Уго? Тут на мапі, на картинці показано дуже класний момент – ціна на нафту. В 1999 році ціна на нафту була близько 10-15 доларів за барель. Це, можна сказати, був низ цієї ціни. І дивний збіг обставин пощастило пану Чавесу. Ціна на нафту наступні роки постійно зростала. І навіть коли Уго Чавес помер, це був 2013 рік, він помер від раку мозку, здається. Але суть в тому, він помер якраз ще коли ціна була на піку. Тому ще навіть по цей день пан Чавес є дуже шанованою фігурою в політичному пантеоні Венесуели. Але повернімося до простих рішень. Отже, як боротися з бідністю? Дуже просто. Бідних треба нагодувати і треба дати їм гроші. Класне рішення, супер, воно було підтримане людьми. Звідки брати гроші? Так ось, з нафти. Ціна на нафту збільшується. Венесуела якраз це та країна, якій пощастило, так можна сказати. У них є одні з найбільших запасів нафти в світі. Там вона входить в топ-5, здається, країн. Клас. Бідних годуємо і даємо кошти. Створюємо багато соціальних державних програм, які забезпечують бідних людей житлом, їжею, одягом і так далі. Класний крок. Другий крок. Що робимо з медициною? Все дуже просто. Будуємо нові державні лікарні, де обслуговуємо населення безкоштовно. Класне рішення. Що робимо з освітою? Так само. Будуємо школи і освіту даємо безкоштовно всім людям. Класне, супер рішення. Де беремо гроші? Ціна на нафту росте, тому нафтодолари вливаються в цю економіку. Паралельно з цим відбувається процес, теж можна сказати, природній. Збільшується рівень корупції. Тому що багато державних грошей, багато соціальних програм, там дуже класно чиновникам ці гроші красти. Але грошей настільки багато, що ніхто не заморочується. Все класно. Йдемо далі. Дружба з Кубою, відчуття того, що ми можемо, призводить до того, що треба ще шукати якогось ворога зовнішнього, щоб мобілізувати далі населення. І цей ворог був знайдений. Цим ворогом став американський імперіалізм, світовий капіталізм, який обов'язково треба подолати. Як будемо долати капіталізм у себе на батьківщині? Дуже просто. Нафтовидобувні компанії, які переважно є міжнародними транснаціональними корпораціями, вони працювали у Венесуелі. Що треба зробити? Просте рішення. Вигнати ці нафтові компанії. Це треба зробити елегантно. Треба просто взяти державну компанію. Вона називалася Petroleum de Venezuela, і вона, до речі, теж ще існує. Треба взяти цю компанію і поступово вичавити з ринку, скупивши акції цих компаній міжнародних всередині Венесуели, і таким чином здобути монополію. І це ж теж класне просте рішення, тому що тепер всі гроші йдуть в державну компанію. Нафта, яка належить народу, і всі гроші від цієї нафти йдуть нам, народу. Помирає Чавес, 2013 рік, президентом стає його друг і соратник, якого сам Чавес призначив своїм наступником, колишній водій автобуса, який потім працював міністром закордонних справ, здається, був віце-президентом. Одним словом, пан Мадуро стає президентом якраз на цій хвилі, що Чавес помер, а він його наступник, його обирають президентом. І стається 2014 рік. Дивний збіг обставин. Російська Федерація окуповує і анексує в Україні Крим. І за дивним збігом ціна на нафту починає падати. Як ви думаєте, що відбувається в Венесуелі в цей момент? Зменшується кількість грошей. А до цього в країні все було добре, не було жодних стимулів розвивати бізнес, приватний бізнес, платити, шукати податкові надходження в держбюджет з інших джерел, ніж нафтові. І в один момент, коли впала ціна на нафту, потік грошей в державний бюджет зменшився радикально. Згортаються соціальні програми. Тут ще армія корупціонерів, які звикли багато красти, потік зменшився, вони починають більше красти з того меншого потоку. І врешті-решт в Венесуелі починаються голодні бунти. З голодними бунтами не все закінчилося. З Венесуели починають виїжджати масово люди, які могли це зробити, і в першу чергу це були ті самі лікарі, ті самі вчителі. Наступний крок в Венесуелі починається гіперінфляція. Це була дуже яскрава ілюстрація, як працюють прості рішення. Коли ти хочеш максимально швидко задовольнити людей і своє его простим рішенням. Нарешті, в третій частині цього відео хочеться поговорити про те, а що робити нам з цими простими рішеннями? Як розпізнати пагубність цих простих рішень? До речі, ми в майбутніх на такого типу заняттях. Ми працюємо значно довше, там це десь 2-3-4 заняття, коли ми беремо різні приклади, різні кейси різних країн, в тому числі і українські. Але в цьому відео ми просто проілюструємо певну логіку, певний алгоритм, як ми, як люди, звичайні громадяни, можемо працювати з тим, що таке просте рішення, яке до нас стукається з екранів смартфонів, ноутбуків, телевізорів, якщо хтось його ще дивиться. Отже, пропоную невеличкий такий покроковий алгоритм. Перше, що треба зробити, коли ми зустрічаємо просте рішення від політиків, треба задати запитання, а що саме пропонується? От реально, яку проблему вони пропонують вирішити? І наступне питання, а чи не є ця проблема наслідком якихось інших проблем? Ну, низька заробітна плата в країні – це ж не основна проблема. Так? Є ж якісь інші проблеми, які впливають. Це, скоріше, наслідок. Стан економіки, не знаю, стан правоохоронної системи, стан взагалі правової системи, стан рівень інвестицій, які поступають в країну. Це може бути інші проблеми, на яких стоїть одна єдина проблема з низькими заробітними платами. Наступне, друге фундаментальне питання, яке можна собі задати, коли ви чуєте просте рішення, це хто за це заплатить? Так? І кому це вигідно? Це два таких запитання. Тому що будь-яке політичне рішення, воно насправді має свою ціну. І що ще цікаво, що ця ціна не завжди гроші. Дуже часто такою ціною може бути частинка суверенітету, життя і здоров'я людей. Це може бути політична нестабільність, конфлікти. Візьмемо дуже просте рішення, яке можна проаналізувати за цими трьома питаннями, а особливо задати третє питання. Які будуть наслідки від цього простого рішення? Підняти пенсії пенсіонерам в Україні. Класне, просте рішення, супер звучить. Але скільки зараз на цей момент держава витрачає на пенсії? За останніми даними, це більше 300 мільярдів гривень. Всього державний бюджет генерує доходів у вигляді податків та інших зборів, інших джерел. Це трішки більше 1 трильйона. Тобто виходить, що вже зараз пенсії становлять більше 30% або близько 30% всього державного бюджету. То якщо ми витрачаємо зараз 30% і хочемо підняти пенсії, ну давайте, вдвічі, так? То ми будемо витрачати 60% нашого всього бюджету на пенсії. Це буде означати, що ми не будемо мати грошей ні на освіту, ні на медицину, ні на дороги, ні на армію, ні на правоохоронні органи, суди і так далі, і так далі. І давайте задамо якраз оце просте питання. А які наслідки буде мати таке просте рішення?